Zaļās partijas kongresā pieņemtajā rezolūcijā lasāms aicinājums pašu biedriem, kolēģiem Zaļo un Zemnieku savienībā, Saeimas deputātiem un ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kam rūp Latvijas valsts un tautas intereses, prasīt ministra Pūces demisiju. Zaļo līderis Edgars Tavars skaidro, iemesls ir Pūces piedāvātā teritoriālā reforma, kas diskreditē valsts pārvaldi.
Absolūti nereiķinoties ir iedzīvotāju viedokli, vai tā, kuru pievieno, vai tā vēlas tik pievienot, vai tā, kurai pievieno, vai tā vēlas, vai viņai pievieno. Nu, ļoti, ļoti zemiska rīcība attiecībā pret attālākiem Latvijas novadiem, viņa ļaudīm, nu, nereiķināšanās ar to, un, ja mēs sakam, ja reformas virzītājs ļoti skaidri mēģina pateikt, ka tas ir ekonomiskais iegums, ekonomiskai attīstībai, tad nav neviens cipars, kas to pierāda. Ir nosaucīts skaitlis 120 miljonu, kas ir no pirksta absolūti izvīst. Nav neviens pamatos cipars, no kā viņš sastāv.
Zaļajai partijai ir 82 deputāti 32 pašvaldībās. Savukārt kopā ar Zemnieku savienību un citām sabiedrotajām partijām šis politiskais spēks pie varas ir lielākajā daļā pašvaldību. Tomēr varas grožu zaudēšanas risks nēsot demisijas prasības pamatā, uzsver Tavars.
Nekārt mēģina stāstīt, ka attālākos Latvijas mazos novados, kur ir neliela pašvaldība, kur pašvaldība deputāti saņem 130 eiro mēnesī un novada vadītājs saņem 1300 eiro mēnesī, ka tā ir silta vieta, kā mēdz teikt mūsu politiski oponenti, un tad viņi ļoti man kļūdās, viņi nav pat painteresējušies par to.
Reformas virzītājs ministrs Pūce demisijas mudinājumam atsaukties nedomā.
Nē, nu, protams, nē. Nu, es saprotu, ka ZVS vada vairākas pašvaldības, kuras ir uztraucas, tas fakts, ka viņas varētu tikt apvienot šīs reformas ietvaros, bet tas tam taču nevajadzētu būt iemeslam, lai Zaļā partija, kā parlamentāra partija, tik viegli reaģētu uz šādiem kairinājumiem. Un, nu, man jau noteikti tas nerada nekādu kairinājumu un vēlmu pieņemt kādus ātrus lēmumus.
Pūce atgādina, ka paši Zaļzemnieki pirms Saeimas vēlēšanām ir solījuši turpināt teritoriālo reformu.
Zaļās partijas pārstāvi balsoja Saeimā par uzdevumu došanu ministra kabinetam šo reformu sagatavot, un mēs esam uzsākuši darbu. Un no tādu viedokļa raugoties, mēs vienkārši aicinātu Zaļās partijas politiķus piedalīties aktīvi reformas sagatavošanā, izveidot tādu, kas vislabāk atbilst Latvijas iedzīvotāju interesēm, un nenodarboties ar tādu politikānisku atsaisnojumu meklēšanu, tā vietā piedalīties kopīgā darbā valsts labā.
Zaļzemnieku vēlēšanu programmā gan lasāmas vispārīgas frāzes – policentriska reģiona attīstība, atbalstot pilsētu un lauku sadarbību un kompakta valsts pārvalde, novēršot tās sadrumstalotību. Edgars Kupčs, Latvijas radio.